Учурунда демонстранттарды өлтүргөн үчүн айыпталып, өмүр бою түрмөгө кесилишкен. Бирок Египеттин жогорку соту айыпталуучулардын апелляциялык арызынан кийин ишти кайра кароону буйруган. 2011-жылдын башында 18 күнгө созулуп, Мубарак бийликтен кубатылган элди козголоон учурунда 840 ашуун кишинин өмүрү кыйылган болчу. 85 жаштагы Мубарак учурда Каирдин түштүгүндөгү Тора деген түрмөнүн ооруканасында олтурат. Кыргызстанда кыйраган америкалык учактын кара кутусун издөө убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекиров кабарлады. Анын айтымында аталган министрликтин кызматкерлери табылбай аткан үчүнчү кучтугу болушу мүмкүн деген колдун сөөгүн таап, Америка тарапка бергенден кийин алар издөө иштерин токтото турууну өтүнгөн. 3 майда Чүй облусунун Чалдыбар айылына жакын жерде АКШнын транзиттик борборунун учагы кыйрап, ичиндеги 3 учкуч набыт болгон эле. Экөөсүнүн сөөгү табылып, 3 учкучтун сөөгүн жана учактын кара кутусун издөө иштери улантылып жаткан. Булар акыркы жаңылыктардын кайрым урунтуулары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки абар айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаайт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 7-12, күндүз 20-25, Таласта да күндүз 20-25, ал эми түнкүсүн 4-9, Баткене түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Суусан районунда түнкүсүн 1-4, күндүз 16-21, ал эми Бишкекте түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын Максим Бакиев боюнча кылмышты токтоткону Кыргызстанда расмий бийликтин нааразылыгын жаратты. Ал эми жергиликтүү талдоочулар болсо түрдүү жоромолдорун айтышууда. Кепти кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев элчи Памела Спратлин менен болгон 10 майдагы жолугушууда Кыргызстандын көз карашын ачыктады.
Америка тараптын Максим Бакиевке байланышкан кылмыш ишин жабуу жана өз аймагына экстрадициялоо сунушун кайтарып алуу жөнүндөгү чечимдерди кабыл алышына Кыргызстан тарап абдан кабатыр.
Министр Абдылдаев ошондой эле демократиялык коомду куруу, бул мыйзам үстөмдүгү жана жасаган кылмыш үчүн жазанын шексиздиги. Бирок бул ирет андай эреже иштебей калды. Буга биз өкүнөбүз деди. Бизнес Вик басылмасы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке козголгон кылмыш ишин жаап, өз аймагына экстрадициялоо жөнүндөгү сунушун Улуу Британиядан кайтарып алгандыгы тууралуу 9 майда жазып чыкты. АКШта былтыр кенже Бакиевке көз боемучулук кылды деген айып тагылып, эгер ал далилденсе 20 жылдан 40 жылга чейин эркинен ажыратылары айтылып келаткан. АКШнын сунушун Улуу Британия 13 майда карамак. Бул өлкөнүн прокуратурасы Бакиевти былтыр 12 декабрда кармап, бирок 250 000 фунт стерлинг күрөө алып убактылуу бошоткон. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин журналисттердин суроолоруна жооп берүүнү ылайык көргөн жок, бирок элчиликтин коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Кристиан Райттын Акипресс агенттигине билдиргенине караганда, Кошмо Штаттардын мыйзамдары боюнча айып тагуу үчүн өтө бийик деңгээлдеги далилдер керек жана далилдер жетиштүү болбой калганда кылмыш жабылат. Ошол эле мезгилде бул кылмыш ишин токтотуу келечекте иш кайра тергелбейт дегенди түшүндүрбөйт, деген элчиликтин өкүлү. Антке менен министр Абдылдаев элчи Спратлин менен жолугушууда АКШ тараптын бул чечими эки өлкө ортосундагы мамилелер үчүн өтө маанилүү, принципиалдуу маселе деп билдирди. Саясат таануучу Эмиль Жураевдин айтымында Америкада буга окшогон иштердин саясий мотивтер менен ачылышы же жабылышы өтө сейрек кездешет жана деги эле жок нерсе.
Саясий өңүттү издегенге шашылгандан мурда бир аз жагдайларын билип алганыбыз туура болот. Анткени бул деген Кыргызстандын өкмөт катары, мамлекет катары авторитетине да тиешеси бар. Бизге такыр тиешеси жок эле кылмыш иши жабылса, биз ошонун дипломатиялык бир кризис жарыялап эме кылганыбыз туура эмес болуп калат, мамлекет үчүн жарашып калган иш болуп калат.
Анткени менен жергиликтүү коомдук саясий чөйрөдө Максим Бакиевден айыптын алынып салынышы ар башка жоромолдор менен коштолууда. Маселен, талдоочу табылды Акиров Максим Бакиев, Кыргызстан жакында чыгарып жиберген кылмыш төбөлү Азиз Батукаев сыяктуу фигуралар геосаясий атаандаштыкта курал катары пайдаланылышы мүмкүн деп болжойт.
Орусия тарап Кыргызстанды Батукаев аркылуу контролго алгысы келсе, Кошмо Штаттары Максимди пайдаланып, Бакиевдин тегерегиндеги санаалаштарын колго алып, контролго алгысы келип аткандай туюлат да.
Талдоочу мындай пикирин геосаясаттагы Сирия, Ооганстан, Иран проблемалары менен да байланыштырды. Азыр Кыргызстан менен АКШ ортосунда жүк ташуучу транзиттик борборго таандык маселе да бир ыктай чечилбей турат. Бул аралыкта Кыргызстан бийлиги АКШ чечимден улам Максим Бакиевди Улуу Британиядан экстрадициялоо аракеттерин уланта берерин дагы бир ирет эскертти. Мындай пикирин Азаттыкка президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов билдирди. Царинин жетекчиси Максим Бакиев өлкөдөн 2010-жылы апрель окуясынын алдында чыгып кеткен. Ал азыр Британияда жашайт. Кенже Бакиевди 1-май райондук соту өзгөчө оор кылмыш жасады деген айып менен сыртынан быйыл 26-март 25 жылга эркинен ажыраткан. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Эми дүйнөлүк окуялардан. Алдыда кабарларда айтылгандай, Пакистанда бүгүн тарыхый деп атагандай шайлоо өтүп жатат. Өлкө көз карандык алганын 66 жылдык тарыхында бир жарандык өкмөт экинчисине бийликти шайлоо жолу менен алгач ирет өткөрүп бермекчи. Бул шайлоого экстремисттердин кол салдары жана коркутууларына карабай элдин катышуусу жогору болчудай, добуш берүү Бишкек убактысы боюнча 9:00 башталган шайлоо комиссиясынын айтымында күн ортосуна чейин добуш берүүгө катталган шайлоочулардын 30% чейинкиси келди. Талибандын Пакистандагы бөлүмү шайлоону исламга каршы деп мүнөздөп, добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратарын эскерткен эле. Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосу билдиргендей, шайлоо бекеттери ачылгандан бир сааттан кийин эле Карачи шаарындагы бомба жарылуудан кеминде 10 адам өлүп, бир нечеси жаракат алды. Бутага секулярдык багыттагы Авами улуттук партиясынын кеңселери алынгандай. Кайбер Пактункава провинциясынын борбору Пешавар шаарында болсо, аял шайлоочуларды бутага алган 2 жардуурдан 22 киши жаракат алды. Ал эми урулар жасаган жана Талибандын таянычы катары саналган түндүк Вазиристан аймагында мечиттердеги үн күчөткүчтөр аркылуу аялдарга шайлоо бекеттерине барбоо, үйүнөн чыкпоо эскертилген. Низамудин ысымдуу жергиликтүү шайлоочу Азаттыктын Пакистан кызматына: түндүк Вазиристанда аялдар добуш бербейт деген жарыя мечиттер аркылуу жасалды. Ал эми эркектердин баарына өздөрү каалаган талапкерлерди тандоосуна мүмкүндүк берилген деп кабарлайт. Пакистандыктар бүгүн 342 депутаттан турган улуттук ассамблеяны жана Хайбер Пахтунхава, Пенджаб, Синд, Белучистан провинцияларында жергиликтүү парламентти шайлап жатышат. Улуттук ассамблеядагы 60 орун атай аялдар үчүн, 10 орун мусулман эмес азчылыктар үчүн бекитилген. Өлкөдө добуш берүүгө укуктуулардын саны 86 миллиондон ашуун. Карачи шаарынан мыйзам бузуулар катталганы тууралуу кабарлар түштү. 21 миллион калк жашаган бул шаарда айрым шайлоо бекеттери кеч ачылган. Мындан улам диний багыттагы Жамаат и Ислам партиясы Карачинин шайлоо округдарынын баарынан өз талапкерлерин чыгарарын жарыялаган. Шайлоо бекеттерин кайтаруу үчүн коопсуздук күчтөрүнүн 600 миңдей өкүлү жайгаштырылды. Шайлоо өнөктүк учурунда согушкерлердин кол салдарынан 120 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Бүгүнкү шайлоо Пакистандын 66 жылдык тарыхында жарандык өкмөт алгач ирет өз бийлик мөөнөтүн толук иштеп бүткөндөн кийин өтүүдө. Өлкө көз карандык алган 47-жылдан бери мезгилдин жарымында Пакистанды армия башкарып, алар 3 ирет төңкөрүш жасашкан. Азыркы шайлоодо парламенттеги орундардын көбү мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин оппозициядагы Мусулман Лигасы Эн партиясылары күтүлүүдө. Ошондой эле мурдагы крикет жылдызы Имран Хандын Техрик Ининсаф же Адилеттик үчүн кыймыл партиясы да ийгилик жаратчыдай. Ал эми бийлик мөөнөтү аяктаган өкмөттү башкарган Пакистан элдик партиясынан шайлоочулардын көңүлү калгандай. Равалпинди шаарынан шайлоочу Аслам Шах: биз өлкө үчүн мыкты жетекчиликти көргүбүз келет. Бизде электр кубаты менен камсыздоо, террорчулук, тартип жагынан олуттуу көйгөйлөр бар. Ушул маселелерди ким чече аларын көрөбүз десе, карачилик Хасан Мухаммед ысымдуу дагы бир шайлоочу: шайлоо чоң өзгөрүү алып келилат. Биз добуш берүүгө жашообузду, системабызды өзгөртүү үчүн келдик деп айтты. Анткени менен исламабадтык саясий талдоочу Айша Сидика алдагы өкмөт кубаттуу боло албасын белгилейт. Менимче кийинки коалициялык өкмөт анчалык кубаттуу болбойт. Ал эле өкмөт болот. 2014-жылы Ооганстандан чыгуу боюнча сүйлөшүүлөрдө жана террорго каршы согуш маселесинде сөздү парламент эмес армия айтат, деди исламаттык талдоочу Айша Сидыкка. Пакистан элдик партиясынын өкмөтүнө бийлик мөөнөттү аягына чыга алганы менен исламчы согушкерлердин токтогон кол салуулары, диний негизде араздашуу, жаратылыш кырсыктары, коррупция, экономикалык кыйынчылыктар менен күрөшүүгө туура келди. Ошондой эле акыркы өзгөчө 2011-жылы Ал-Кайда лидери Усама бин Ладен Пакистан аймагында өлтүрүлгөндөн кийинки жылдар Пакистан үчүн АКШ менен алака начарлаган мезгил болду. Пакистандагы бүгүнкү парламенттик шайлоо тууралуу мен Улан Алымкулуулу баяндадым. Кечки азаттыктан берүүбүз теми Борбор Азия апта ичинде уктуруусу улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым оорчун окуяларын баяндаган берүүбүздү бүгүн Төрөкул Дооров сунуш кылат.
Владимир Путин Тажикстандагы орус аскерий базасы боюнча келишимдин ратификацияланганы жөнүндө мыйзамга кол койду. Бирок тажик парламенти аны жактырбай элек. Тажик тараптын тарынычына эмне себеп?
Буга кошумча Душанбенин тажик гестерин куруу маселеси боюнча орус бийликтеринин кепке келбегендиги боюнча тарыхый нааразылыгы бар. Тажикстандын Орусиядан күйүүчү майлоочу майларды поштинасыз алуусу боюнча да маселе алып чечиле элек.
Ушул аптада Түркмөнстанда азаттыктын кабарчысын милиция камады, бирок эмне максатта камаганын апасына да түшүндүргөн жок.
Алар эртеден бери камераларды орнотуп жатышат. Эмне кантип атышат, билбейм.
Орусиянын эң бай жараны улуту боюнча Өзбек Алишер Усманов мураскорунан айрылдыбы? Ушул аптада анын жакын тууганы Ташкенттеги авто кырсыкта өлдү.
Өлгөн экитеси Алишер Усмановдун жияны башкарууну жоготуп агдарылган өзү.
Борбор Азия апта ичинде программасынан бул ирет ушул жана башка темаларды уга аласыздар. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Президент Путин Тажикстандагы Орусиянын базасындагы 30 жылга калтыруу боюнча макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Тажик бийликтери болсо эки өлкө ортосундагы бул маанилүү документти мыйзамдаштырууну кечеңдетип атышат. Мунун себебине Гүлайым Ашакеева кеңири токтолмокчу.
Президент Путин Тажикстанда орусиялык базанын макамы жана жайгаштыруу шарттары боюнча Орусия Федерациясы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга 8 майда кол койгонун Кремль билдирди. Макулдашуунун өзүнө 2012-жылдын 5-октябрында Душанбеде Владимир Путин менен Эмомали Рахмондун расмий жолугушуусунда кол коюлган. Анда орус президенти тажик коллегасын 60 жылдык торколуу тою менен да куттуктап кеткен. Өткөн айда мамлекеттик дума менен федерациялар кеңеши аталган макулдашууну ратификациялаган. Расмий Душанбе болсо бул маанилүү макулдашуунун тагдырын чечүүнү эмнегедир кечеңдетип турат. Тажик өкмөтүндөгү атын атабаган атка минер азаттыктын тажик кызматына бул маселе өлкө жетекчилеринен түздөн түз көз каранды экендигин айтат. Эки тараптуу сүйлөшүүгө тиешеси бар айрым адамдардын айтуусунда Душанбенин Кремлдин саясатын колдоосуна кедерги болгон айрым маселелер турат. Орусиялык журналист Аркадий Дубновтун баамында Тажикстандын жетекчилиги Орусиядагы тажик эмгек мигранттарынын арабөк макамына ичи чыкпай турган шекилдүү. Өткөн айда Орусиянын вице-премьери Дмитрий Рогозин менен өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Геннадий Анишенко Москвада тажик поезддердин тазалыгын текшерип чыккандан кийин мындай маанай дагы күчөдү.
Тажикское руководство очевидно недовольно отсутствием прогресса в договоренности.
Тажик жетекчилиги тажик мигранттарынын укуктук макамы боюнча макулдашуулар жоктугуна нааразы болуп жатканы айныксыз. Бул нааразылык Орусия истеблишментинин өкүлдөрүнүн жакындагы демаршынын натыйжасында дагы күчөдү. Вице премьер Дмитрий Рогозин, башкы санитардык врач Геннадий Анишенко тажик поезддеринин санитардык абалына олуттуу доомат коюп чыгышпадыбы? Буга кошумча, Душанбенин тажик гестерин куруу маселеси боюнча, орус бийликтеринин кепке келбегендиги боюнча тарыхый нааразылыгы бар. Тажикстандын Орусиядан күйүүчү майлоочу майларды поштинасыз алуусу боюнча да маселе али чечиле элек. Москва өз кезегинде базанын ижара акысы үчүн акыны жогорку өлчөмдө төлөөнү каалабайт. Айтор, бул проблемалар топтомунун бир бөлүгү объективдүү, экинчи бөлүгү тажик жетекчилигинин ченемсиз амбициясы менен байланышкан субъективдүү мүнөзгө ээ.
С непомерными амбициями таджикского руководства.
Деди орусиялык журналист Аркадий Дубнов Азаттыктын тажик кызматына. Орусиядагы аскерий эксперт Александр Гольц болсо, Тажикстанда ноябрда өтүүчү шайлоодо президент Рахмонго Москванын колдоо көрсөтүүсү өтө маанилүү фактор экендигин белгилейт. Мындан тышкары тажик бийликтерин түйшөлткөн өтө маанилүү нерсе Кремлден өз базаларын жайгаштыруу боюнча шарттарды ар кимге ар түрдүүчө соодалашканы. Маселен, Орусия Кыргызстандагы базасын 2032 жылга чейин кармоо боюнча сүйлөшүүдө. Нарын дарыясына 5 кез курууга өнөктөш болууга кыргыздардын 489 миллион доллар карызын кечүүгө макул болгон. Москва Тажикстанда өз базасын 30 жылга калтырууну соодалашууда, Орусиядагы тажик мигранттар үчүн жеңилдетилген шарттарды киргизүүнү, жылына 1 миллион тоннага чейин нефть продуктыларды сатууда кошумча төлөмдөрдү алып салууну, тажик армиясын күчтөндүрүүгө 200 миллион доллар бөлүүгө, майда гестердин курулушуна инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырууну убада кылган. Азырынча Кремль бул убадаларын аткарууга ашыкпай турат. Ал эми жогорудагы убадаларды ишке ашырчу келишимдердин долбоорлору мамлекеттик думада кезек күтүп жатат. Тажикстандын аймагында турган Орусиянын базасынын мөөнөтү эмки жылы соңуна чыгат. Өткөн жылы макулдашылган келишим орустарга коңшу өлкөдө 2042 жылга чейин, андан ары 5 жылдык мөөнөттү автоматтык түрдө узартуу менен калууга кепилдик берет. Орусиянын 7000 аскери азыр да Тажикстанда кызмат өтөп, Москванын чет жердеги эң чоң контингенти болуп саналат. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Ушул аптада Түркмөнстанда Азаттыктын кабарчысы камалды. 30 жаштагы Ровшен Язмухамедов Азаттыктын Түркмөн редакциясында былтыр сентябрдан тарта иштей баштаган эле. Язмухамедовту полиция чыгыштагы Түркмөнабад шаарында камакка алган. Ал көбүнчө социалдык проблемалар жөнүндө жазчу. Кабарчынын апасы Парча Язмухамедова бейшембиде бизге сүйлөп атып, уулунун апта башында кармалган учурун мындайча сүрөттөдү.
Жол айын 6 күнү саат 3 жарымда чыгып кетти.
Ровшен 6 майда түштөн кийин 3:30 үйдөн чыгып кеткен бойдон келбеди. Мен аны түн 1 окумга чейин күтүп отурдум. Эртең менен да келген жок. Анан алар өздөрү мага телефон чалып, прокурор менден Ровшендин паспортун көчүрмөсүн алып келишимди суранды. Уулум алар менен экен. Ал жака барганда мен сыртта күтүп турдум. Кийин мени чакырышты. Ошол жерден уулумду мага көрсөтүштү.
Караштымда жерде чагырдылар. Ровшенен бар экен көрсөтүлөр.
Бийликтер Язмухамедов эмне себептен камалганын азырынча түшүндүрүлөт. Ал кармалып турган СИЗО Ички иштер министрлигинин номер 6 дирекциясына карайт. Бул башкармалык адатта уюшкан кылмыштуулук жана терроризм менен байланышкан иштер менен алектенчү. Журналисттин жакын туугандарынын айтымында Түркмөнстандын коопсуздук кызматтары аны буга чейин да бир нече ирет опузулашкан. Аларда Язмухамедовдун апасы анын үйүнүн айланасына бийликтер камераларды орнотуп атышканын кабарлады.
Алар эртеден бери камераларды орнотуп жатышат. Эмнеге антип атышат, билбейм.
Деп ыйлап атты бизге телефон аркылуу сөзүндө камалган журналисттин апасы Парча Язмухамедова. Азаттын кабарчылары Түркмөнстанда буга чейин да камакка алынган учурлар болгон. 2006 жылы июнда Огул Сапар Мурадованы курал сактаган деп айыптап, августта 2 саатка созулган жабык сотто 6 жылга түрмөгө кесишкен. Бирок арадан бир ай өтпөй атып, анын туугандары Мурадова түрмөдө каза болгонун угушат. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына караганда ал башынан жеген катуу соккудан өлгөн экен. Анткени менен бул экспертизанын жыйынтыгын бийликтер журналисттин туугандарына көрсөтүшкөн эмес. 2011 жылдын күзүндө Азаткын Түркмөн кызматынын дагы бир кабарчысы Дөөлөтмурат Яскулиев башка бирөөнү жанкечиликке үндөгөн деген айып менен 5 жылга түрмөгө кесилди. Ниязкулиев өзүнүн бир тууган агасынын үйүндөгү чыр боюнча айыпталган болчу, бирок журналисттин туугандары анын бул чырга эч кандай тиешеси жоктугун айтып, кабарчыга каршы ачылган кылмыш иши анын журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштуу деп билишээрин айтышкан. Ниязкулиев ошондон бир ай өтпөй түрмөдөн чыккан. Ал эми Язмухаммедовдун камалышы анын журналисттик иши же азаттыктын кабарчысы болгону менен байланыштуу болушу мүмкүнбү? Мен ушул суроону Түркмен редакциясындагы кесиптешим Селбиге узаттым.
Рөвшен Ниязиянын материаллары эсасен ушул халкын турмуш баарындагы материаллар, яны мектеп.
Равшен элдин күнүмдүк турмушундагы проблемалар, мектептерде мугалимдердин тартыштыгы, ооруканалардагы доолордун ишиндеги кемчиликтер жана кыйынчылыктар жөнүндө жазчу. Ал эч саясат жөнүндө же оппозициянын аракеттери жөнүндө жазган эмес.
Якынулан темаларда эч күрүн ачмайды.
А бирок бул 6-нчы дирекция терроризм боюнча иштей турбайбы? Терроризм анан уюшкан кылмыштуулук боюнча иштерди карайт экен, э?
Ошо.
Демек, Язмухаммедовду кесиптешибизди иши менен байланышкан, журналисттик иш менен байланышкан нерсе боюнча кармаган жокпуз дегендей мааниде кылып атышабы?
Азырынча бул барада айтмак кыйын, жөнү өңкөмбүздүн
азырынча бул жөнүндө айтыш кыйын. Тилекке каршы Түркмөнстанда буга чейин да биздин кабарчыларыбызды кармап, оор күнөөлөрдү тагып, бирок тез эле чыгарып жиберген күлкүлүү учурлар болгонун эске салсак болот. Мисалы, Дөөлөтмурат Язкулиевди өзүнүн тайжесинин жанынан кечкенге түрткөн, өзүн өлтүргүдөй абалга жеткирген деп камап, анан бир айдан соң бошотушканы белгилүү. Ошондуктан Равшендин камалышынын себеби жөнүндө азыр божомол жасаш оңой эмес. Ошентсе да мен аны менен күнүмдүк иште көп интернет аркылуу байланышып, жазышып турарымды, андан 6-нчы дирекцияда кармаганга себеп болгудай агрессияны байкабаганымды айткым келет.
Отделде аны сакларыялы.
Деди мага Түркмөнстандык кесиптешим Селби. Дүйнөдө адам укугунун корголушуна көз салчу Human Rights Watch уюму Түркмөнстанда азаттыктын кабарчысы камалганына тынчсызданып аткандыгын билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча жооптуу өкүлү Вероника Зенте журналисттин кармалышы боюнча сөзүндө:
Бул түркмөн бийликтеринин өлкөдөгү көз карандысы журналисттер менен адам укуктары боюнча активисттерди кармап, коркуткан учурлардын уланып жатканын көргөзөт. Биз камактагы журналисттин ал ахвалына тынчсызданып жатабыз. Биз түркмөн бийликтеринен эмне үчүн кармагандыгы тууралуу маалымат берүүнү жана журналисттин адвокат алуусуна шарт түзүүнү талап кылабыз.
Деп айтты Human Rights Watch'тун расмий өкүлү. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири. Өкмөт чет өлкөлөрдүн Түркмөнстанга келишин катуу көзөмөлдөп чектейт. Өзүнүн жарандары болсо, мүмкүн болушунча чет өлкөлөргө чыгарбайт. Жумуриятттагы бардык маалымат каражаттары өкмөт тараптан катуу көзөмөлгө алынган. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Прагадагы студияда Төрөкулдоров, берүүбүздө эми Ташкенттеги окуя жөнүндө кеп менен улансак. Теги өзбекстандык орус жараны миллиардер Алишер Усмановдун жакын тууганы автокырсыктан ажал тапты. Ташкент полициясы окуя 8 майда таң эртелеп өзбек баш калаасында болгонун, анда өлгөн эки адамдын бири Алишер Усмановдун жалгыз энесинин уулу Бабур Усманов экенин Азаттыктын өзбек редакциясына ырастады. Өзбек ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын атын атагысы келбеген өкүлү Азаттыкка сүйлөп атып:
Өлгөн эки киши. Да.
Ооба, эки адам өлгөн. Бири Алишер Усмановдун тууганы Бабур Усманов, экинчиси Кристина Юлдашева. Кырсыкка себеп башкарууну жоготуп жолдон чыгып кеткен.
Башкарууну жоготуп агдарылган өзү.
Деди Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын расмий өкүлү. 30 жаштагы Бабур Усманов өзү туруктуу Москвада жашаган. Ташкентке тааныштарынын үйлөнүү тоюна келген экен. Ал Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзияевдин жээнине үйлөнгөн жана бир жашар кызы бар. Алардын үйлөнүү тоюн Өзбекстанда айрымдар Усманов менен Мирзияев акча менен бийликтен бир киши катары сыпатташкан болчу. Автокырсыкта өлгөн Кристина Юлдашева Азаткын булактарынын айтымында Бабурдун досунун сүйлөшкөн кызы болчу. Кызды Бабур досунун өтүнүчү боюнча үйүнө жеткирип коймок экен. Бабур Усмановду ошол эле күнү жерге беришкен айтылат. Алишер Усманов дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири, өзүнүн балдары болбогондуктан Бабурду өзүнүн бул жолдуу мураскору катары көрүп жүргөндүгүн да айтып жүрүшөт. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Аны бул ирет Төрөкулдоров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Баланы кантип башынан артараптуу, туура тарбиялоо керек.
Балдарды мына 7 жашка чейин, 6 жашка чейин балдарды ышыгы ачылып гүлдөп турган маал экен да. Демек биз ошону колдон үзбөй, ошо балдарга күч аракетибиздин баарын жумшашыбыз керек.
Сабатсыздык, караңгылык бул билимге караганда кымбатыраак турат дейт да.
Ата-энелерди ата-эне болууга үйрөтүшүбүз керек. Бул намыс иш эмес 21-нчи кылымда.
Бизде китептер эле жок болчу, болгону 1-2-3 китеп бар болчу, бири куйручук жөнүндө, экинчиси Манастындагы бир китеби.
Экс-президент Роза Отунбаева жана бир топ адистер катышкан бул берүүнү Азаттык Плюстан көрүңүз. 13 май кечки саат 9:00 коомдук 1-нчи каналда.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.